En af hverju heldur þú hafa nú tekið upp á því að ákveða fermast?
Á sínum tíma?
Já.
Ég held það nú aðalega verið fyrir að það var nú bara síður og venja. Að börn fermdust og ég held að það hafi ekki verið kannski mikið hugsað út í afhverju maður var að fermast það bara því að hinir fermdust að þá fannst manni kannski eðlilegt að maður gerði það sjálfur. Og ég held maður hafi nú aldrei lagt hugan mikið að því hvort það væri eða ekki verið vegna maður væri mikið trúaður eða á þeim nótum.
Nei.
Það held ég að það sé nú kannski alveg eins í dag. Ég held að það sé nú fyrst og sem síður en ekki verið að börn á þessum aldrei úlingur eða hvað á kalla það finnan hafi einhverja sérstaka þörf fyrir það. Það sé nú fyrst og fremst. Nú, síðan þetta krakkar áttu vona að fá einhverja gjafir og þannig kannski það sem togar alltaf í líka. Kannski myndist það vera en ég held að það verið fyrst og fremst þess að verið ekki öðruvís en hinnir.
Já, já.
Sem það var verið að fermast.
Þú manstu hvernig þín kennsla, fermingafræðsla fór fram?
Ekki manni það nú í neinum smáatriðum en við fórum, eða ég allavega og mín sískinni fóru ykkur að daga að heiman til pressins að Reykhólu og ég til þess að það sem þetta var kennt þar átti ég móður af og ömmu og ég held ég að veri hjá þeim þegar að ég hérna búið til press að læra eða ganga til press eins og það var kallað
Hvað heldurðu að það hafi tekið langan tíma? Eitt skipti eða svo?
Sem ég var þar?
Já.
Ég geti vel trú að það hefði á þessi munið neitt nákvæmlega. Mér finnst að nokkuð líklegt að það hefði verið einhverju 3, 4, 5 dagar sem ég var þar.
Já.
Á þessi munið það nákvæmlega.
Þú manst nokkuð hvað? Hvað það var sem þú óttir að læra?
Það sem maður þurfti að kunna?
Já.
Það var, náttúrulega, maður þurfti að kunna fæði voru og kunni þar nú sennilega áður sem maður fór í þá ferð. En síðan þurfti maður að kunna boðorðin og trúa játninguna. Og ég held að maður hefði verið látin læra einhverja sálma líka. Finnst það svona í minningunni?
Já.